Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Milé sestry, milí bratři, ještě jednou vás tady srdečně vítám všechny. Sešli jsme se zde ke společné bohoslužbě, k tomu, abychom sloužili a chválili Pána Boha. Děkuju dětem, že nás uvedli do toho dnešního shromáždění a já připojím rovnou první čtení. První dnešní čtení bude z knihy Job, z 9. kapitoly, budeme číst od poloviny 2. verše do 11. verše. Z knihy Job, první čtení. Což může člověk být před Bohem spravedlivý? Kdo by s ním chtěl vést spor? Z tisíce otázek jedinou nezodpoví. On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? On přenáší hory, než by se kdo nadal, převrací je v hněvu. Zemí pohne z místa, až se její sloupy chvějí. Slunci rozkáže a nesmí vzejít, zapečeťuje i hvězdy. Sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln. On udělal souhvězdí lva, Oriona i Plejády a souhvězdí jižní. Dělá veliké věci a nevyzpytatelné, nesčíslné divy. Jde-li mimo mne, nevidím ho, miní-li mne, ani ho nepostřehnu. Budeme se společně modlit, prosím, postaňme. Pane Bože, chceme k Tobě společně přicházet a chceme k Tobě volat jako tvůrci tohoto světa, jako k Pánu, který má moc nade vším. Uvědomujeme si, že jsme malí a v tomto velkém světě ztracení. Ale zároveň si uvědomujeme a děkujeme Ti za to, že pro Tebe nejsme bezvýznamní. Děkujeme Ti za to, že pro Tebe máme význam, že znáš každého z nás jménem, každého z nás voláš, každého z nás máš rád a miluješ. Děkujeme za tvoji oběť, za oběť Pána Ježíše Krista, který se obětoval, abychom my mohli být zachráněni, abychom mohli přijít do tvé blízkosti. Chceme tě za to chválit a chceme ti za to děkovat. Chceme tě, Pane, prosit za to, aby jsi byl dnešního dne s námi, aby jsi byl přítomen v tomto shromáždění, aby jsi požehnal tvoje slovo, aby jsi požehnal chléb a víno, které budeme přijímat. A prosíme za to, aby jsi byl s těmi, kteří dnes nemohou být s námi. Prosím za nemocné, za to, aby jsi je uzdravoval a potěšoval. Prosím i za ty, kteří být s námi nechtějí, aby jsi působil svým Duchem Svatým v jejich srdci, aby si je zneklidňoval a přitahoval k sobě zpátky. Amen. Můžeme se posadit? Zaposlouchejme se ještě do druhého čtení, tentokrát evangelijního. Je to text, který bude podkladem pro výklad Božího slova. Budeme číst z Markova evangelia z 6. kapitoly od 34. do 53. verše. Marek 6, 34. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli, toto místo je pusté a čas už pokročil. Propust je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic koupit něco k jídlu. Odpověděl jim, dejte vy jim jíst. Řekli mu, máme jít nakoupit za 200 denárů chleba a dát jim jíst? Zeptal se jich, kolik chlebů máte, jděte se podívat. Když to zjistili, řekli, 5 a 2 ryby. Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník. I rozložili se oddíl za oddílem 100x po 50. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. I ty 2 ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali 12 plných košů nalámaných chlebů i ryb. Těch pak, kteří jedli chleby, bylo 5000 mužů. Hned na to přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh Betsaidě, než on propustí zástup. Rozloučil se s nimi a šel nahoru, aby se modlil. A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim. Tu k ním před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že je to přízrak. Všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil, schopte se, já jsem to, nebojte se. Vstoupil k ním na loď a vítr se utišil. I byli celý ochromení úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl byla zatvrzelá. Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Chtěl bych poprosit pěvecký sbor o jejich službu. Děkujeme za službu pěveckému sboru a připojíme i my svoje hlasy k chvále našeho Pána. Budeme zpívat z křesťanských kancionálů píseň číslo 12, Pán Bůh je přítomen. A při té písni děti po první sloce odejdou do svojí besídky, takže zpívejme píseň číslo 12 a děti odejdou nebo odchází po první sloce do besídky.
Thank you. Přeji vám všem boží pokoj, vám hostům, kteří jste mezi námi, i všem vám domácím. Jádrem dnešního zvěstování je druhá část toho evangelijního textu, který jsme slyšeli, tedy noční událost bouře nebo takových nedobrých podmínek na Genezareckém jezeře, na Genezareckém moři, jak se mu také někdy říká. A bude už to tedy z mého pohledu 11. zastavení u nočních příběhů písma. Aktéry celé té události byli pán Ježíš a jeho učedníci. Byla to noc, v níž nebylo místo pro spánek. Když jsme sledovali ty předešlé noci, tak jsme viděli, že docela dost se toho událo, když lidé spali, všechno stichlo a kdy je člověk tak trochu bezmocný a je vydán na pospas noci a na pospas dějům svého možná mozku, na pospas Pánu Bohu dokonce. A tak Pán Bůh oslovuje někdy člověka i ve snu, ale tentokrát, v tomto případě, tady nebylo místo pro spánek. I takové noci se objevují v našich životech. Noci, kdy nespíme. Noci, kdy se namáháme. A nebo noci, kdy spát nemůžeme. A mohou to být doslovně takové situace, anebo můžeme vnímat takové situace i symbolicky. Může to být vyjádření určitého životního úsilí, v němž se namáháme a ne dojít nějakého dobrého konce, ne a ne dojít vytýčeného cíle svého úsilí. A pak taky můžeme uvažovat o tom, že celý náš život je vlastně taková plavba, jako jsme jí svědky v tom příběhu učedníku na Genezareckém jezeře. Celý život jako plavba, v níž se snažíme někam doplout. A pak najednou zjišťujeme, že nemáme síly, namáháme se a ptáme se, zdali vůbec dojdeme nějakého cíla. V tomto smyslu pak náš život směřuje někam, směřuje-li někam a máme místo, kam bychom chtěli dorazit i na konci svého života. Jakou roli v tomto příběhu hráli učedníci Pána Ježíše? Můžeme o nich říct jedno. Nejsou hlavními aktéry a hlavními hybateli celého příběhu. Oni neudělali nic jiného, než že poslechli svého mistra, který po nasycení zástupu je poměrně rychle posílá na loď a říká jim, aby se plavili na druhý břeh, aby se přeplavili do Betsaidy. A oni neudělali nic jiného, než že poslechli svého mistra, vstoupili na loď a veslovali. Také o nich čteme, že tentokrát ty podmínky byly skutečně nepříznivé a tak jim to trvalo opravdu celou noc a nalézáme je ještě po 3. hodině ranní, někdy mezi tou 3. a 6. hodinou ranní ještě je shledáváme na moři, na jezeře, rvou se s větrem a s nepříznivými podmínkami. Nijak si ale nestěžují, alespoň to tam nečteme. Nestěžují si. A také nečteme, že by byli v nějakém nebezpečí a v nějaké skutečně úzkosti volali, tak kdo nás zachrání. Zkrátka, ano, byly nepříznivé podmínky, oni veslovali, snažili se, věděli, že to bude asi trvat dlouho, už jim asi i docházely síly, ale tak pořád se snažili a rvali se. Nevolají o pomoc. Evangelista Marek nám nezprostředkovává ani náladu na lodi. Takže my ani nevíme, jak to vnímali, jestli si řekli, no dneska to je nějaké těžší, no ale jednou tam stejně dorazíme, anebo jestli už si říkali, no tak dneska už tam asi nedorazíme, kdo ví, co s námi bude. Nic z toho nemáme. Nevíme, jaká byla nálada na lodi. O co v příběhu tedy jde, když ne především a na prvním místě o učedníky Pána Ježíše? Jde o to, že hlavní postavou, která má upoutat naši pozornost, je Pán Ježíš. O něho tady jde. On je tím, kdo určuje celý děj. On je tím tou hlavní postavou při nasycení zástupu. On je tím, kdo posílá učedníky na moře. On je tím, kdo je vidí skrze tmu, neprostupnou tmu, a vidí dokonce, že se namáhají a že už jsou unaveni, vidí to docela na dálku, není mu to vzdálené, a pak přichází k ním, aby jim pomohl, a nakonec, když potom ho přijmou na loď, jakkoliv nejdřív v tom Bohu, který k ním přichází, vidí příšeru. To zvláštní. Bůh, který prochází kolem, a oni vidí příšeru. Tak každopádně potom ho poznají, když se jim dá poznat, a najednou zjišťují, že přistáli. Pravda, nakonec přistáli jinde, než původně chtěli. Nebylo to v Betsaidě, ale bylo to v Genezaretu. Abychom pochopili, co se tenkrát vlastně stalo, a čteme tam o učednících, že nepochopili, a když nepochopili, tak se tím naznačuje, že měli prostředky, kterými mohli pochopit a mohli pochopit. Nebylo to něco, co je tak přesahovalo, že by nebyli schopni pochopit. Tedy, abychom pochopili, co se tam vlastně děje, tak je potřeba si uvědomit, jaký je kontext toho příběhu, kdy Pán Ježíš šel po moři kolem učedníků. Ten příběh má velice výrazný starozákonní kontext, který byl vlastní každému Židovi tehdejší doby. V dějinách Izraele je moře, tedy hluboká voda, místem nebezpečí, místem smrtelné moci. Je to místo, z něhož není návratu. A ty nejhlubší hlubiny moře představují to nejhlubší peklo. Můžeme vzpomenout na starozákonní příběh Jonáše, který v té své sestupné cestě nakonec se dostane na loď, z lodi se dostane do moře a z toho moře se dostane do té velryby, takže se dostane do těch nejhlubších hlubin moře, do těch míst smrti, odkud se vlastně nikdo nikdy živý nedostal. Ale Jonáš, ano, Hospodin ho tam našel a vytrhl ho. A toto moře tvoří kontrast k zemi. Země je místo pro člověka k přebývání, ne moře. A tedy jedině Hospodin má moc nad mořem. Hospodin, který oddělil vody od země. A ještě jedna výrazná věc, na kterou měli v mysli všichni Izraelci, totiž když vycházeli z egyptské země, Hospodin rozdělil cestu, rozdělil Rudé moře, a uprostřed Rudého moře se najednou ukázala cesta záchrany. Skrze smrtelné vody Rudého moře převedl Hospodin Izraele. Tedy opět je to Hospodin, kdo má moc nad vodami, nad tím obrazem smrti, který představuje moře. Hospodin, který ukazuje moc nad tím, nad čím nemáme moc my lidé, jedině on. A tak přicházel-li Pán Ježíš po vodě na pomoc učedníkům, tak oni ve světle toho, co znali a co měli ve svých myslích, jak je to s mořem, čeho je moře symbolem, a že Hospodin má moc nad mořem, což se ukázalo i potom ve vysvobození z Egypta, tak jim to mělo dojít. Tady je někdo, kdo šlape po moři, kdo teď nerozděluje moře, ale to moře nad ním nemá moc. Takže po něm může jít. A jim mělo dojít to, co jim vlastně nedošlo a co Pán Ježíš jim potom pomáhá pochopit, když něm vidí tu příšeru a ne Boha, který k ním přichází na pomoc, tak najednou říká, já jsem to. A zase pro nás to zní jako jakýsi identifikační znak, ano, já jsem to Kristus, ale to slovo já jsem to není nic menšího, než to, co slyšel Mojžíš na poušti u trnitého keře. To boží pojmenování sebe sama, já jsem to. To byl to bylo něco, co by o sobě neřekl žádný žid v takové situaci. To byl božský atribut, kterým Pán Ježíš se představuje učeníkům, kteří nepochopili, že ten, který k ním přichází po moři, není ani velký prorok, ani velký učitel, ani velký lékař, ale je to Bůh sám. Já jsem to. A proto vzchopte se a nebojte se. Víte, tedy ten zázrak chození po vodě, to není žádný nahodilý zázrak, který by měl možná pobavit, anebo který by učedníci měli tak nějak stále čekat s tím, že no, jak s Kristem budou chodit po vodě. Ne. To byla další událost, v níž učedníci měli se dotknout toho, že ten mistr z Nazareta, ten Ježíš z Nazareta, který nasytil zástupy, a oni nepochopili, co to vlastně znamená, se stejným kontextem, řekněme, nasycení Izraele na poušti, což byl božský atribut, oni to nepochopili, tak tady je další kousek skládanky. Ani to nepochopili. A tak Pán Ježíš se jim představuje. Já jsem. Jen Bůh může šlapat po silách smrti a není to žádné plané mluvení a vytahování se. A jako kdysi Hospodin stvořil zemi a jednal s mořem a chaosem, tak tady vidíme, že i Kristus může chodit po vodě, po tom symbolu smrti, a ten mu neublíží. A tak měli učedníci zjistit, že nenásledují opravdu proroka nebo hrdinu, nýbrž pravého Syna Božího. A jen on tedy může ne nás naučit chodit po vodě, ale jen on nás může vysvobodit z moci hříchu, ano, z moci smrti. Nikdo jiný. To je jádro a smysl celého nočního příběhu, v němž Pán Ježíš přichází po vodě ke svým učedníkům, po vodě rozbouřeného moře. Co viděli tenkrát učedníci? Ano, máme to tam popsáno. Neviděli přicházet Božího Syna, Pána všeho tvorstva, a tedy i moře. V přicházejícím Bohu viděli příšeru. Nebyli připraveni na další znamení po nasycení zástupu. Vyděsili se a nepochopili. A tak Pán Ježíš je upokojuje. Já jsem to, vzchopte se, a vstupuje na jejich loď. Jenom na okraj mohu povědět, že asi jste si všimli v tom textu, že tam máme naznačeno, že Pán Ježíš šel kolem nich a jako by chtěl jít dál. My v evangeliích máme ještě minimálně jednu, možná několik dalších situací, kdy Pán Ježíš se přiblíží k člověku a je tam napsáno, že jako by chtěl jít dál. V tomto případě si komentátoři písma příliš nevědí rady, co je tím myšleno, tak to ponecháme stranou a všimneme si toho, že Pán Ježíš nakonec vstupuje na loď. A když vstoupil na tu loď, vítr se utišil a s jeho přítomností, až s jeho přítomností, přistáli u břehu. A také si můžeme povšimnout to, co už jsem naznačil, že nakonec přistáli jinde. Ne v Betsaidě, ale v Genezaretu. Přistáli jinde, než si to dopředu naplánovali. A jistě přistáli na velice dobrém místě, protože sám Pán Ježíš Kristus stoupil na jejich loď. Taky často to naše lidské úsilí si možná vytýčíme nějaký cíl, snažíme se, ale Pán Ježíš nás nakonec dovede jinam. A nechce tím povědět, že by ten první cíl byl špatný, ale že našel ještě lepší. Celá ta situace měla pro učedníky znamenat jediné. Měla jim pomoci na cestě pochopení, kdo je Pán Ježíš. Ten, který má moc nad smrtí a dokáže po ní vítězoslavně kráčet. Kráčí po moři. Jenomže My tady nemůžeme zůstat, my jako čtenáři evangelia, kteří vidí už dál než tenkrát učedníci. My totiž vidíme, že Pán Ježíš v tuto chvíli nejenom kráčí po moři, ale ono potom o Velikonocích dojde k tomu, že on se nakonec tím mořem nechá pohltit. Nejenom, že vítězoslavně kráčí po něm, on se jim nechá pohltit. No nejsymbolicky viděno, když umírá na kříži, že se nechá pohltit, jako kdyby se propadne do té hlubiny smrti, aby potom z ní vystoupil. A podobně jako my umíráme a padáme do hlubin smrti, abychom viděli, že když Kristus prošel touto hlubinou smrti, tak i my ji můžeme projít. A to je to, co smíme v tomto příběhu vidět vlastně i my. Nejde o to, abychom chtěli chodit po vodě, jaksi vítězoslavně, že budeme šlapat po silách smrti, po satanu, tak to není. Jako učedníkům Pán Ježíš odhaloval své božství, tak ho odhaluje i nám. A nejde tady a nepřichází k nám v tuto chvíli jako ten, kdo kráčí po vodě, ale jako ten, kdo přichází skrze kříž a vzkříšení. Takový Kristus jde kolem nás a čeká, jestli si ho všimneme, že on zemřel, ano, pohltili ho ty vody smrti, ale nakonec ho vydali, nemohli ho udržet ve své moci. Jako takový přichází kolem nás, prochází a čeká, jestli si ho všimneme a co uvidíme. Ono to tak někdy vypadá, jsou na to i všelijaké vtipy, když nějakého neřádného žáčka, už nevěděli, co s ním, tak ho přihlásili do té katolické školy a on se najednou úplně změnil a začal sekat latinu, jak se říká. A se optali, co se děje, no tak prostě tam na každém sloupu je kříž. Tam se s lidma nemažou. A teď jde o to, jestli v našich životech, jestli toho Krista, který byl ukřižován a vzkříšen, jestli v něm uvidíme příšeru, anebo Boha, který k nám přichází. Pro Židy byl kříž pohoršení a pro Řeky bláznovství. Víte, a když nám je špatně, vynakládáme úsilí i ve svém běžném lidském životě, ve výchově, v práci, ve svých projektech, ve studiu, ve všem možném. Víte, když se namáháme, dochází nám síly a ještě vám ukážou chlapa na kříži. A co uvidíte? Příšeru? Nebo Boha, který nejenom zemřel, ale byl vzkříšen? Boha, který jde kolem nás, tak, abychom ho dostatečně viděli, je tam napsáno, že všichni ho viděli. Uvidíme v něm Boha, který přichází k nám jako ten, který ne, že chodí po moři, ale on se tím mořem nechal pohltit a vstal z mrtvých. A že když on vstoupí na naši loď, když přichází, aby nám pomohl dorazit ke břehům našeho životního úsilí, věříme, že to je Bůh, anebo v něm vidíme podivnost, zvláštnost. Víte, pro mnoho lidí to dnes je také pohoršení. A nechápou, že ukřižovaný a vzkříšený je Bůh. Tak se odhaluje nám Pán Ježíš Kristus. A je to zázrak víry, pokud v tom, který k nám přichází, jako k učedníkům po vodě, a k nám jako ten, který se tou vodou nechal pohltit a přichází k nám jako ukřižovaný a vzkříšený, je to zázrak, když v něm uvidíme Boha, který přichází k nám. Boha, který jako takový přichází a skrze všelijakou tmu, kdy máme dojem, že už o nás nikdo snad neví, natož pak Bůh, tak skrze tu tmu vidí své učedníky a vidí jejich úsilí. Víte, kolikrát to máme v písmu napsáno, že Bůh vidí naše úsilí. Tak si vezmeme jenom ty dopisy sedmi církvím v závěru celého biblického kánonu. Pán Ježíš vidí efeský sbor a říká mu, vím o tvém úsilí i o tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly. Máš vytrvalost, trpěl si a nepodlehl si únavě. To jsou ti učedníci, kteří veslují a veslují nebo pádlují a pádlují. Pán Ježíš viděl smyrnenské, když jim říká, vím o tvém soužení a o tvé chudobě. Ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kteří si říkají židé, ale nejsou. Je to spolek satanův. Pán Ježíš viděl věrné svědky v Pergama a říká jim, vím, kde bydlíš. Tedy jako vidím skrze tmu, tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru. A to ani ve dne, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi. Pán Ježíš viděl trpělivou vytrvalost tyatyrských, říká, vím o tvých skutcích, lásce, víře, službě a vytrvalosti. Pán Ježíš viděl malinkou moc, nepatrnou moc filadelfských, když říká, hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít, neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. To je Kristus, který možná někde zdáli v tuto chvíli z nebe od svého otce, vidí skrze všelijakou temnotu, kde si myslíme, že o nás neví a on to vidí. Vidí o tom úsilí. Kdybychom už rádi byli na nějakém tom břehu, ale ještě nejsme. Vidí. A jako takový k nám v Duchu Svatém přichází, aby s jeho pomocí, abychom došli a přistáli na tom správném místě, na správném břehu. Ví o nás, vidí naše úsilí. A jak potom řekne apoštol Pavel v listu Římanům, nejenom, že nás vidí, ale také duch přichází na pomoc naší slabosti. A nejenom v modlitbách, tak jak potom pokračuje apoštol Pavel. Tedy sám náš Pán nás lecka může poslat a my v poslušnosti jdeme a najednou zjistíme, že prožíváme temné období života, temnější období života, kde se prostě namáháme a říkáme si, kdo ví, kde je, zůstal na břehu, on se tam modlí. Pán Ježíš o nás ví, vidí, kdy už jsme zmoženi, vidí, kde je potřebí nás povzbudit a kde je potřebí nás dostat na druhý břeh, aspoň v tom kontextu našich lidských zápasů. A v posledu potom na konci našeho života. Tedy ten noční příběh Pána Ježíše s namáhajícími se učedníky je příběhem velkého povzbuzení. A tak bych nás chtěl znovu všechny povzbudit, abychom v tom, který prochází kolem nás, přichází k nám. A dokonce tak, že si chce učinit domov v našem životě, v té pomyslné lodi, tak abychom v něm uviděli více než nějakou příšeru, ale Božího syna. Božího syna, který má moc nad smrtí. Toho, který nás vidí. Který vidí naši, moji, vaši námahu. Který vidí vaši trpělivost, vytrvalost, lásku. On tam potom v těch dopisech Pán Ježíš řekne i tu druhou stranu, no ale mám proti tobě něco málo, ale zůstaňme dnes u toho, že vidí naše dobré úsilí, jak se namáháme. A víme, že přichází k nám a vstupuje na naši loď. A to chceme prožít dnes u večeře Páně. Když budeme jíst chléb a pít víno. a budeme mít před sebou v sobě Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Nebeský Otče, děkujeme za tvé evangelium. Děkujeme za to, že i když tě nepoznali učedníci, ty jsi se jim přesto dal poznat, přesto jsi vstoupil na loď, na níž se namáhali, a přesto i těm nechápajícím si dal svoji milost, aby přistáli na dobrém místě a učinil si konec jejich úsilí. A tak se tobě dáváme do rukou a věříme, že ty jsi pro nás zemřel, aby naše hříchy byly odpuštěny, aby ty jsi mohl žít s námi a my s tebou, abychom jednou nakonec i na konci svého života přistáli na tom břehu, kde kam nás ty sám dovedeš, abychom mohli být s tebou ve věčné slávě. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 405. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Píseň číslo 405. Chléb a víno jsou nám tím viditelným znamením, kterým přichází k nám Pán Ježíš Kristus. Už ho nepotřebujeme vidět, jak chodí po vodě. Máme mnohem víc. Máme před sebou Krista, který zemřel na kříži, a Krista, který byl vzkříšen, toho, který sedí na pravici Boží a přimlouvá se za nás, a toho, který zároveň přichází, aby přebýval v našich srdcích. Přichází i dnes v chlebu a vínu, aby nás ujistil o tom, že naše hříchy jsou odpuštěny a že nic nebrání tomu, abychom žili s Bohem, abychom ho poznávali, abychom jeho očekávali, na něho spoléhali a jeho hledali. Znovu nás chce ujistit o tom, že on přichází, je blízko nás. Už nemůže být blíž, než jako je tomu, když jíme chléb a víno, které se stávají součástí našeho těla. A proto to všechno, pro tu velkou Boží milost, je večeře Páně slavností radosti a vděčnosti. A tu teď můžeme společně vyjádřit v modlitbách. Prosím, povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Pane Ježíši, dneska jsme slyšeli krásné příběhy z evangelií o tom, jak jsi nasytil zástupy a o tom, jak jsi učedníky překvapil na moři, když jsi po něm kráčel. Když se učedníci zhrozili, že snad vidí přízrak, ty je napomínáš, schopte se, já jsem to, nebojte se. A pane, já chci použít tato tvoje slova a prosím tě o to, abys nám dal milost, abychom se taky schopili ze své liknavosti, abychom se nebáli nabídnout sami sebe ke službě svým bližním. Před nějakým krátkým časem jsme tady měli bratra Ivana Kalínu, který nám vyprávěl o tom, jaký měl život. A dnes, když má už 87 let, stále slouží a pomáhá lidem v hospici, v jedné komunitě. Prosím tě o to, ať tyto lidi jsou naším příkladem a ať dostaneme, prosím, od tebe, velice pokorně tě prosím milost, sloužit našim bližním tam, kde je to potřeba. Amen.
Amen. Amen. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista. Děkujeme za to, s čím si ho poslal na tento svět. Děkujeme ti za to, že si ho nechal projít těmi hlubinami moře. Toho moře, kterým i my budeme procházet, abychom věděli, že když prošel tvůj syn, projdeme branami smrti také my. Děkujeme ti za to, že tě takto smíme vidět, že jsme tě směli rozpoznat, tvoji milost, tvoji lásku a to, že tobě záleží na každém z nás, že ty vidíš naše zápasy, naše úsilí, dobré úsilí, je to úsilí, němž nemůžeme dojít konce. Tak děkujeme za to, že i v něm ty stojíš při nás a nejsme sami. Tohto chceme společně prožít, když nás zveš ke svému stolu. A nebeský Otče, voláme k tobě, jak nás to učil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Toto je tedy ustanovení, příklad a příkaz Pána Ježíše Krista. Když jedli, jak říká evangelista Matouš, když jedli, vzal Ježíš chléb, lámal a dával učedníkům se slovy, vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. A když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, pijte z toho kalicha všichni, nebo to je krev má nové smlouvy. Ta krev, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Tak bych chtěl pozvat ke stolu všechny vás, kdo jste pokřtěni a kdo jste poznali v Kristu ukřižovaném a vzkříšeném svého Pána a Boha. Toho, který sňal vaše hříchy a chce být součástí té životní lodi vašeho života. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme společenstvím a účastí krvi Kristově a chléb, který lámeme, je naším dílem a společenstvím s jedním Pánem. A tak jíme společně s ním a také společně mezi sebou navzájem, protože jsme všichni jedno tělo, v němž každý potřebujeme toho druhého. Je jedno tělo, jedna církev, jeden Pán a jeden duch. Pane Bože, prosíme, sešli v tuto chvíli svého ducha na nás a ne tyto dary, abychom uviděli tebe, Pane Ježíši, který k nám přichází s chlebem a vínem. Duchu svatý, prosíme, posvěť nás i tvé dary, dej, ať nám slouží k ujištění o odpuštění hříchů a o ujištění o věčném životě. Amen. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali. Víno z individuálních kalíšků a nealkoholické víno bude podáváno u dveří. A co se chleba týče, tak budu procházet mezi vámi, pokud byste potřebovali a chtěli někdo bezlepkový chléb. Zpívejme píseň 399, Můj pán mne pozval ke stolu svému. Píseň 399. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Budeme nyní společně zpívat píseň 265. Při této písni bych vás rád pozval ke sbírce. Píseň číslo 265.
Připojím ještě zborová oznámení. Na dnešní večírku nám bude kázat bratr Karel Fojtík, bude povídat o své cestě života, tak se omlouvám, ale chtěl bych ho tady přivítat i s manželkou, tak se omlouvám za tady přeřeknutí. Neformální začátek u kávy a kaje. Čaje je v 17 hodin. Začátek programu pak 17.30. S tím souvisí i příprava čaje a kávy na večírcích. Pokud byste měl někdo zájem nebo jste mohl, tak můžete pomoct s přípravou kávy a čaje a je možné se zapisovat do tabulky na nástěnce. V úterý 5. března se sejdou seniori ke svému programu a budou mít potom společný oběd. Dále potom v úterý v 17 hodin bude biblická skupinka, na kterou jste všichni zváni. Setkání bývá v prostoru za varhany v pastorační místnosti. Před velikonoční dobu nás bude biblickými hodinami provázet série výkladu slov z kříže. 6. března zahájí bratr kazatel Daniel Komrska prvním slovem z kříže Otče odpustím. Začátek biblické hodiny je v 18 hodin. 10. března dopoledne, což je příští neděli, nás čeká přímý přenos pro Český rozhlas. Pozor, ta bohoslužba i ten rozhlasový přenos začne v 9 hodin. Prosíme proto návštěvníky zhromáždění, aby byli v sálu nejpozději v 8.50 a děti prosím odveďte přímo do jejich besídky, protože nebudou odcházet v průběhu zhromáždění. Takže důležité upozornění příští neděli zde v 8.50. Sestra Livia Michlová ve spolupráci se sborovou diakonií zve na zájezd. Jehož cílem je tentokrát zámek a město Litomyšl. Zájezd se bude konat v sobotu 6. dubna 2019. Platba 300 korun probíhá v knihkupectví Naděje. Jelikož je první neděle v měsíci, je i dnes otevřeno knihkupectví, takže můžete jít jednak zaplatit zájezd, pokud se chcete ho účastnit, a také můžete si vyzvednout knihu o Janu Balcarovi. Ti z vás, kteří si ji objednali, tak je tam k dispozici za cenu 300 korun. Je tady pozvání na setkání hospodářské rady, která se sejde dnes v neděli 3. března v 15.30 v pastorační místnosti. Bratr kazatel Jan Asoní bude čerpat v době od 4. do 16. března studijní volno. Myslím si, že v důležitých záležitostech jej bude zastupovat bratr Daniel Komrska. Sestra Jarmila Součková pozdravuje celý sbor, modlí se za nás a přeje boží požehnání. A sestra Marie Smolíková také pozdravuje sbor a děkuje všem, kteří se za ní během její nemoci modlí. Chtěli bychom vás všechny pozvat na výroční členskou schůzi, která se uskuteční 17.3.2019 a začátek v 15 hodin. Setkáme se zde v hlavním sále modlitebny. Členská schůze je pro členy sboru. Po dobu konání členské schůze bude zajištěno hlídání dětí. Prosil bych zájemce o toto hlídání, aby se eventuálně přihlásili u sestry Aničky Rousové, případně mohou u mě. Podněty pro členskou schůzi přijímá bratr Petr Kvapil nebo já. A případně, pokud byste si netroufli přijít za mnou nebo za Petrem Kvapilem, můžete oslovit kteréhokoliv bratra ze staršostva. Předpokládám, že jste všichni měli možnost získat výroční zprávu, která se rozdávala ve vestibulu. Kdo z vás si ji nevyzvedl ještě, tak prosím učiňte a eventuálně si ji můžete stáhnout v členské sekci na webových stránkách, kde bude umístěn a kde je vyvěšen i program členského shromáždění. Tak pozvánky a další oznámení najdete v tištěných oznámeních na nástěnce a na sborovém webu. Pokud nemáte nikdo nic dalšího, ano, poprosím se to. Ano, Vltava, takže Český rozhlas Vltava. Dobře. Není-li žádné další oznámení, zakončíme dnešní společnou bohoslužbu písní číslo 398. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. 398.
Postaňme ke slovu poslání. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotveni ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, nechť vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. Amen.